Tämä on 7. oppitunti ja 7. hän on tällaisen täydellisyyden luku, että tulkoon oikein siunattu tämä 7. oppitunti. Me luimme edellisellä oppitunnilla siitä viimeksi, mitenkä seurakunnan jäsenet pitäisi itse olla ihmisinä, että heiltä odotetaan muuttunut vaellus. Nyt menemme eteenpäin tällaisen ajatuksen kanssa, joka ilmenee roomalaiskirjan luvussa 14 ja 7. Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. Herra, kiitos läsnäolostasi. Ja kun me avaamme nyt Raamatun, niin sinä avaat meidän sydämemme ja annat Pyhän Hengen puhua meille niin, että sana tulee meille eläväksi, että me niin kuin opetuslapset muinoin koemme, että meidän sydämet tulivat palaviksi, kun sinä puhuttelit heitä. Nyt sama niin kuin Hengen tuli, joka on sanassa, voi sytyttää meitäkin. Aamen. Täällä, jos me käymme tämän siis meidän paperinne mukaan, niin sivulla 5, tuo 4 siellä alhaalla, että sieltä me nyt aloitamme, jos te tahdotte seurata tätä tekstiä. Ja siellä lukee, että seurakunnassa toinen tukee toista. On näet niin, että me emme ole seurakunnassa vain tällainen itse tarkoitus, että minä mukaan saan kokea siunausta, vaan aivan niin kuin perheessä, perheen jäsenet tukevat toisiansa ja perhe on kokonaisuus, niin myöskin seurakunnassa. Siksi luemme hebrealaiskirjan 3. luvusta tällainen kehoitus, joka kyllä varmaankin on ajankohtainen nytkin, 12 ja 13 jakeet siis. Katsokaa, veljet, ettei vaan keneltäkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä pahtuisi. Täällä meidät kehoitetaan, että meidän pitäisi toisia kehoittaa kerran kuukaudessa. Ette ole samaa mieltä joka päivä. Siis tämä merkitsee, että seurakunnassa on tarkoitus, että elämme yhdessä. Että tällainen yhteys, se toimii tietysti jokainen seurakunnan jäsen, ei voi jokaista seurakunnan jäsentä joka päivä kehoittaa. Sehän on mahdottomuus. Mutta siellä, missä elämme ja olemme, niin emme ole yksin, vaan me olemme toisten kanssa ja riippuvaisia. Kun sodassa oltiin rintamalla, minä en ollut siis itse niin kuin sotamiehenä rintamalla, mutta siellä opetettiin, kun oli hyökkäys, niin tällainen ryhmä komppaniasta, yksi ryhmä, niin kun ne ketjussa lähtivät eteenpäin, niin heidän piti aina pitää yhteyttä sivuihin. Jos jotakin tapahtui sivulla, heidän täytyy tietää siitä. Jos joku haavoittui, häntä ei saatu jättää sinne, vaan että täytyy hoitaa, että tämä porukka pysyi koossa, ettei kukaan siis joutunut vaaraan sen takia, että yhteys meni irti. Ja seurakunnassa, kun me olemme Herran sodassa, niin kyllä on tärkeää juuri tällainen asia, sillä paholainen kyllä hyökkää milloin sitä, milloin tätä. Ja silloin on erittäin hyvä, jos me olemme valveilla siinä mielessä, että näemme, mitenkä tilanne on. Ja tämä kehoittaminen, Raamatun sana, siitä ei ole tämä nyrkki nenän alla, vaan se on tällainen rohkaisu ja neuvonanto ja tällainen, että otetaan toinen kädestä kiinni ja mennään eteenpäin yhdessä. ja kannetaan kuormat yhdessä. Se on tämä, joka on tämän sanan kehoituksen takana, eikä tuollainen kielteinen, mitä sinä et saa tehdä. Tuollainen, sehän heti herättää niin kuin vastustusta, mutta tällainen rakkauden kehoitus ja neuvonanto, se voi olla aivan päinvastainen. 10. luku puhuu samasta asiasta. Siinä sanotaan näin, 10. luku ja jae 24. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyvin tekoihin. On seurakunnissa valtavia aarteita, joita ei käytetä. Siksi, että ne lahjat, jotka ihmisissä ovat, saattavat olla piilossa, tai sitten ne ovat niin ujot, ettei ne itse uskalla tulla eteen. Mutta tämä sana neuvo meitä, että me valvomme toinen toisiamme rohkaisuksi, rakkauteen ja hyviin tekoihin. Meidän täytyisi löytää ne aarteet, jotka löytyvät ihmisistä. Saattaa olla, että tässä joukossa on paljon enemmän mahdollisuuksia Jumalalle käyttää kuin mitä nyt tapahtuu. Miksi? No, jollakulla on joku lahja, mutta se on näin piilossa, että kukaan vaan huomaa, että se on niin. Mutta jos joku ne löytää, niin todetaan, että no tuossa hän oli oikein aalle seurakunnan. Tämä on Raamatun opetus meille. Efesolaiskirje 5 on samalla linjalla. Se on näet niin, että totuus, joka löydämme Raamatusta, se ei vaan löydy yhdestä paikasta, vaan useasta. Ja toinen paikka niin kuin vahvistaa sitä toista, että totuus niin kuin tulee yhä lujemmaksi meihin. 4, 15 ja 16. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Tämä on valtava opetus tässäkin. Totuutta noudattaen, siis valhetta tai eksytystä noudattaen, me emme rakenna, emmekä rakennu totuutta noudattaen. Siksi opetus sanassa on niin tärkeä, sillä me rakennumme, mutta jos on harhaoppi tai jotakin väärää, niin se ei rakenna, ei millään tavalla, vaan se mieluummin sitten hajottaa. Kaikkin tavoin kasvasimme häneen, joka on pää. Siis se kasvu, mikä meihin pitäisi tulla, on se, että yhä enemmän kuin kasvamme häneen, joka on pää. Ja mitä lähemmäksi päätä me tulemme, sitä lähemmäksi tulemme toinen toisiammekin. Siis tämä on yhteyden salaisuus, että me valvomme ja kasvamme häneen. Mutta siinä on toinen puoli, joka juuri on tällä linjalla, mistä puhumme, että me tarvitsemme toinen toisiamme koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyä. Kuinka tavalla? Jokaisen jänteen avulla. Ei siis vain saarnajan avulla, vaan jokaisen jänteen avulla. Minä kiitän Jumala niin kuin ruumista, mutta ei tarvitse, että vaan jossakin joku jänne siis ei toimi, niin koko ruumis sitten on aivan melkein avulla. Mennään näin vaan. Tässä on niin koko vaellus saa kuvaa siitä, että jossakin jänteet eivät toimi niin kuin pitäisi. Mutta ajatelkaa, että jokainen seurakunnan jäsen, sillä on oma tehtävä tässä kokonaisuudessa. Ja kun kokonaisuus on terve, niin silloin seurakunta kyllä on erittäin tehokas. Jumalalle kiitos. Sen voiman mukaan, mikä kullakin osalla on. Tämän sanan mukaan siis ei löydy tässä porukassa ketään, jolla ei olisi voimaa. Täällähän on sanottu näin. Mutta kun ajatellaan ihmisruumista, niin jänteet, jotka ovat esimerkiksi tässä niin kuin jaloissa ja noin, siinä on valtavan paljon voimaa. Valtavan paljon voimaa. Mutta kun minun nämä silmät, ne toimivat, siinä on voimaa, mutta aika vähän. Eihän tähän tarvita paljon voimaa, että tämä liikkuu. Mutta tähän on annettu niin paljon voimaa kuin täällä tarvitaan. Ja täällä niin paljon kuin siellä tarvitaan. Ja jos sinä ajattelet, että no sinun tehtäväsi on niin pieni, niin siihen Jumala on antanut voimaa. Ja kun antaa suuremman tehtävän, niin antaa enemmän voimaa. Se on niin ihmeellistä, että Jumala ei vaadi meiltä enemmän kuin mitä hän meille antaa. Jos hän antaa sulle tehtävän, hän antaa voiman, sinä voit sen tehdä. Sillä jos Jumala tietäisi, että sinä voi, silloin hän ei sinua pyytäisikään. Hän on altis antamaan voimaa niin, ettei mikään, mitä hän ihmisestä odottaa, jää niin kuin tekemättä voiman puutteen takia. Vaan se on meille annettu Jumalalle. Kiitos. Seurakunnassa on sekä vahvoja että heikkoja. Siellä on ihmisiä eri tasolla hengellisessä elämässä. Ja siinäkin on määrätty niin kuin laki juuri tästä, ettei kukaan elä itsellensä. Vaan me elämme toinen toisillemme. Roomalaiskirje 15:1-3. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on, niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Tietysti on helpompi, jos minä en välitä mistään. Toinen on heikko, pitää saada apua, mutta en minä välitä. Älä välitä, annulmisen välittää. Sellainen sanonta on Helsingissä löytynyt. Se oli tuollainen niin kuin reklaami lause tuosta Nurmisen niin kuin huoltoliikkeestä. Älä välitä, annulmisen välittää. Mutta hengellisessä elämässä meidän täytyy pitää huolta toinen toisistamme. Oli muuan pieni poika, joka kantoi sisartansa, joka oli vielä pienempi. Sitten joku sanoi hänelle, kuule, tämä on aivan liian raskas kuorma sinulle. Ei tämä mikään kuorma ole, tämä on minun sisäni. Ystävät, tämä, että on heikkoja, saattaa olla vastakääntyneitä. Saattaa olla ihmisiä, jotka ovat tuollaisessa koettelemuksen tulessa. Oi miten ihmeellistä, jos ne kokevat, että on joku, joka kantaa. heidän vaikeutensa. On ihmisiä, jotka kiittävät Jumalaa, jos puhelin soi, mutta kun ei se soi. On ihmisiä, jotka tulevat kokoukseen, odottavat, että voi jos joku vain tervehdisi ja kysyisi, niin minä voisin niin kuin pulkautua ja saada apua. Mutta menet kokoukseen, toiseen, kolmanteen, ei kukaan sattunut huomata. Taitaa olla toivoton tilanne. Ystävät, tässä me tarvitsemme avatut silmät. Saattaa olla, että moni on menetetty meidän yhteydestämme vain juuri siksi, että tämä ei toimi niin kuin pitäisi. Tietysti on mukavampi jollain tavalla, jos emme välitä. Mitäs turhaa otetaan toisten kuormia? Itsekkyys sanoo näin. Mutta meille annetaan esikuva. Kristuskaan ei elänyt omaksi mieliksensä, vaan hän eli niin, että ne, jotka kantoivat kuormaa, niitä hän auttoi. Jos heidät herjattiin, niin hän koki häntäkin herjataan. Siis hän oli yhtä niiden kanssa, jotka olivat vaikeuksissa. Ja meille tämä asetetaan esikuvaksi. Tämä on yksi suuri asia, niin kuin meille. 14. luku puhuu toisesta asiasta, mutta samassa yhteydessä. Heikkouskoisia hoivatkaa rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Heikkouskoisia. Jeesuksella oli niiden kanssakin ongelmia, mutta hän ei heitä heittänyt pois ja sanonut, että ei sinusta mitään tule. Vaan hän rohkaisi ja auttoi heitä niin, että nämä heikkouskoisista tuli apostoleita, jotka tekivät valtavan työn. Että se, että ihminen on heikossa asemassa uskonsa kanssa, jos hänet hoivataan ja autetaan, niin hänestä saattaa tulla pylväs seurakunnassa. Mutta jos hänet jätetään oman onnensa varaan, niin silloin ei ole yhtä hyvä. Galattalaiskirjeen 6. luku on vielä edelleen samalla linjalla. Siellä sanotaan näin, että veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä. Ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Kun mä tulin Jeesuksen luo, mulla oli hirmu paljon kuormia. Tunnon kuormia. Synnin kuormia, heikkouden kuormia. Ajatelkaa, hän pelasti ja vapautti minun olkapääni näistä kuormista. Mutta ei niin, että mä nyt aina vaan olen niin vapaa, halleluja. Vaan hän vapautti olkapääni, jotta kantaisin toisten kuormia. Oletko ajatellut tätä? Sinut vapautettiin, että löytyisi ihminen, joka voi olla niiden kuormien kantajia, joissa vielä on kuormat. Tämä on Kristuksen laki. Rakkauden laki. Ja täällä sanotaan, että näin me täytämme Kristuksen lain. Sitten seuraava ajatus juuri tästä, se on sielun hoito. Se menee tie vielä askel eteenpäin tässä. Ja tämä juuri on sitä samaa. Sielun hoito ei ole sitä, että meillä on valtavia määriä pykäliä ja sitten tarkastamme aina, että kaikki pysyvät näistä pykylöissä. Että se ei ole siis meidän, niin kuin sanoisimme, päämäärä, että kruksataan, että kaikki pykälät toimivat niin kuin pitäisi, vaan se on se päämäärä, että jos ihmiset joutuvat harhaan, he menettävät sen aarteen, minkä saivat, kun tulivat uskoon. Se on juuri se, se on heidän vaarallinen tilanteensa, joka panee meidät toimimaan. Ei tuo halue, että voisimme kritisoida ja ojentaa sormella, että nyt sinä olet tehnyt noin. Miksi? Ei se sitä ole. Mutta se on vain niin, että paholainen tahtoisi, että niin moni meistä kuin suinkin vaan joutuisi helvettiin eikä taivaaseen. Mutta Jumalan tahto taas on, että kaikki, jotka ovat tulleet uskoon, tulisi taivaaseen, saivat vielä toisia lisää. Ja tässä on tuo kamppailu ja tässä yhteydessä sielunhoito tulee kuvioon, että se, mikä kerran voitettiin, ei menetettäisi vain siksi, että yksilö jää yksin hänen kamppailunsa kanssa ja sitten ehkä tulee toivottomaksi. Hän siis kärsee tappion ja ajattelee, että tästä ei enää päästä, vaan sitten hän luopuu kaikesta. Sielunhoito. Jeesus itse, se suuri sielunhoitaja, hän antaa neuvoja Matteuksen evankeliumin luvussa 18. Luvusta 18:15 eteenpäin. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken, jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle, mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Siis täällä ensimmäinen yksityinen keskustelu. Ja jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut. Silloin asia on selvä. Siitä ei puhuta enää. Jos hän kuulee, tunnustaa, saa anteeksi, silloin se on poissa. Ja silloin ei siitä tule ilmoitus, ei Helsingin Sanomat eikä Uuteen Suomeen. Siis se on lopullisesti selvä asia. Mutta ellei hän kuule, niin se merkitsee, että hän tahtoo siis jatkaa väärällä tiellä. Silloin ota kaksi mukaan, niin että hän ymmärtää, että tämä tie menee harhaan. Se ei ole kysymys siitä, että voittaisi yli hänet jollain tavalla yliote, vaan se on sielunhoidollinen toimenpide, että hän heräisi ymmärtävään, että tämä tie menee väärään suuntaan, että hän tekisi käännös, täyskäännös. Ellei hän tätäkään sitten näitäkään kuule, niin ilmoittaa seurakunnalle. Jeesuksen tahto ja niin kuin toivomus seurakuntaan nähden on, että me eläisimme Jumalalle. Ei niin, että seurakunta olisi täydellisten yhteys, että vain täydelliset sinne mahtuvat. Silloin emme mekään saisi siellä olla. Siis Mutta juuri nämä asiat, jotka ovat synnit, jotka ovat sanoisinko loukkauksessa toisille, niin se on, jos ihminen tahtoo jatkaa synnin tiellä, niin silloin hän on rikkonut sitä vastaan, mikä hän teki ratkaisun, kun antoi elämänsä Jeesukselle, tunnusti hänet Herraksi. Ja sitten hän kuitenkin palvelee toista Herraa. Hän julistaa, Jeesus on Herra, mutta palvelee toista Herraa, siis paholaista. No silloin hänen paikkansa on tietysti niin kuin pakanain joukossa, koska hän tahtoo pakanain Herraa, siis saatana palvella. Tämä on tärkeä asia, mutta ei mikään sellainen, että aivan pikkumaisista asioista vedetään se niin kuin aina seurakuntaan asti, mutta Jeesuksen opetus täällä nimenomaan tarkoittaa asioita, jotka ovat sellaista laatua, että siinä kuitenkin odotetaan tai vaaditaan, sanoisinko, parannus siinä mielessä, että näin jatkaen, niin yhteys ei voi säilyä. Sillä Johannes ensimmäinen kirje 1:7 sanoi, että jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeus, silloin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa kaikesta synnistä. Mutta jos minä vaellan pimeydessä, niin mulla ei ole yhteyttä niiden kanssa, jotka vaeltavat valkeudessa. Jos kaikki lamput täällä sammutetaan, niin meillä ei ole ainakaan näkyyhteys toisten kanssa enää, koska kaikki on pimeätä. Ja niin hengellisessä elämässäkin, jos pimeys tulee ihmisen elämään, silloin hän ei näe eikä koe sitä hengellistä yhteyttä, mikä valkeudessa on olemassa. Tässä on erittäin arvokas toiminta, tämä, minkä Jeesus opettaa meille. Se ei ole siis minkäänlainen tällainen kielteinen koulumestarin tyyli, vaan jotakin aivan toista. Jaakob puhuu tästä hänen kirjeessään, se on 5. luku, ja ne 2 viimeistä jaetta, 19 ja 20. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja joku hänet palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää synnin paljon. Siis tällainen aktiivinen sielunhoitotyö on kerta kaikkien pelastuva työ. Ja ajattele, että tähän sisältyy niin valtavan suuri anteeksianto Jumalasta. Ajatellaan näin, että niin kuin jonkun ihmisen tie pois Jumalan tyköä, kun hän eksyi, niin hän alkoi täältä minun vasemmalta kädeltä. Ja koko tämä alue oikean käteen asti on se alue, jolla hän eksyi. Koko nämä kuukaudet, ehkä tai vuodet, joita kulki siitä, kun hän eksyi, kunnes joku hänet palautti. Niin silloin, kun hänet palautetaan, niin täällä luettiin, että pelastaa hänen sielunsa kuolemasta. Hänen tiensä oli kuoleman tie. Mutta jos palauttaa, niin pelastaa kuolemasta. Mutta yksi asia vielä. Hän peittää synnin paljouden koko tällä jaksolla, jolla hän oli pois totuuden tieltä, tapahtui syntejä. Ja sitten joku palauttaa. kaikki tämä poistetaan. Koko tuo alue, joka oli eksymyksen alue, anteeksi annetaan. Niin ajatelkaa, mitenkä valtava mahdollisuus on, jos toimimme tällä tavalla positiivisessa sielujen niin kuin eksineiden etsimisessä. Ajatteles, että jopa kuukausien tai vuosien eksitykset ja synnit, kun ihminen sitten palautetaan Jumalan luo ja hän tunnustaa ja pyytää anteeksi, niin koko tuo jää aika, annetaan anteeksi. Ja hän, joka oli jo kuoleman tiellä helvettiin, hän on taas elävän tiellä taivaaseen. Ei siis ole pikkuasia, jos seurakunta toimii näissä puitteissa, missä Raamattu puhuu. Se on erittäin suuri asia, mutta tämä on niin kuin me luimme, että täytyy heidät ojentaa sävyisyyden hengessä. Ei niin kuin koulumestarina, vaan niin kuin äiti, joka suree lasta, joka on eksynyt. Niin kuin paimen, joka etsii lammasta kadoksissa. Juuri tällainen myönteinen rakkauden tie, jotta ihmiset kokevat, että tämä hän rakastaa. Hän ei tule vaan kritisoimaan ja haukkumaan ja lukemaan lakia mulle, vaan hän tahtoo ojentaa minut takaisin Jumalan luo. Otetaan vielä tällainen taas tie, jolloin se ei onnistunut oikein samalla tavalla. Siis seurakunnassa ja Jumalan valtakunnan työssä koetaan sekä että. Toinen Tessalonikalaiskirja 3, siellä ei onnistunut samalla tavalla. Toinen Tessalonikalais 3:14. Mutta jos kuka ei tottele sitä, mitä me tässä kirjassa olemme sanoneet, niin merkitkää hänet, älkääkä seurustelko hänen kanssaan, että hän häpeäisi. Älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvoka niin kuin veljeä. On ihmisiä, jotka eivät välittömästi ole alttiit tottelemaan totuutta, sanaa. He tahtovat kuitenkin kulkea omia teitään, löytyy sellaisia. Ja silloin tämä sana sanoo, että älkää pitäkö yhteyttä heidän kanssaan, jos siinä on vaihtoehto Jumalan sanaan. Ja me jatkamme tämän yhteydenpidon näillä ehdoilla. Niin saattaa olla, että mekin sitten tulemme samaan putiikkiin siinä mielessä, ja sehän ei ole Jumalan tahto. Mutta toisaalta emme näe heitä vihollisina, vaan me ajattelemme, he ovat veljiä, jotka me odotamme, että heidän voitaisiin auttaa, ja me olemme valtit neuvomaan, mutta emme niin kuin ole pidä yhteyttä niillä linjoilla, jossa ne ovat joutuneet harhaan. Sitten on Tiituksen kirje 3. Kaikki nämä asiat ovat sellaiset, jotka tekevät, että seurakunta voisi pysyä raittiina ja terveenä. Niin kuin Edenin, niin kuin tuohon ihmeellisen puutarhaan tuli käärme, joka yritti pilata kaiken ja valitettavasti onnistui. Niin tulee myöskin Jumalan seurakuntaan tällainen käärme, joka tahtoo niin kuin pilata senkin valtavan ihanan paikan Jumalan seurakunnan. Ja siksi meidän täytyy olla valveilla juuri, ettei tämä saa niin kuin viedä koko työ harhaan. Tiitus 3, 11, 12. Harha oppista ihmistä karta, valoitettuasi häntä kerran tai kahdesti, sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse itsensä tuominut. Meidän kristillisyytemme on täynnä esimerkkiä siitä, mitenkä harha oppi on saattanut pilata seurakuntia ja panna hajolle ihmisiä, jotka alun perin ovat rakastaneet toinen toisiansa ja olleet hyviä ystäviä. Harha opit ovat saattaneet rakentaa hirmuiset muurit, ja toisella puolella saattaa olla samasta perheestä toinen ja toisella puolella toinen. Tämä on yksi paholaisen vaikeimmista niin kuin tempuista uskoville, jotka eivät tahdo mennä julkisyntiin. Ei Herra, niin kuin, ei paholainen niin kuin kiusaa uskovaista yleensä niin, että hänestä tuli juoppo tai sellainen, että hän lähtisi varastamaan tai ryöstämään. Ei se ole ne kiusaukset, jotka ovat vaarallisimmat juuri niille, jotka elävät uskovaisina. Se on meidän ajatuksestamme aivan paha poissa pelistä, että me lähtisimme ryöstämään. Totta kai. Ei se ole kiusaus, joka niin kuin saatana saa meille syöttää. Mutta jos tulee sellainen harha oppi, joka vie pois Kristuksesta, niin ei ole yhtä niin kuin varma, että jokainen kristitty huomaa tuon heti, tämähän on väärä. Siksi tällainen raamattukoulu on erittäin tärkeä, että me syvennymme sanaan. Ja on tärkeää, että me ihmisinä luemme Jumalan sanaa. Jo aika nuorena minulle tuli tällainen ajatus omasta itsestäni, että on sellainen sihti, joka mä tahtoisin käyttää siitä, mitä mä julistan. Että se menee sen sihdin läpi ja se on Jumalan sana. Se, mikä Jumalan sana ei myönnä, sitä minä en saisi saamatta. Mutta toisaalta sihti myöskin korviin. Se, mikä ei sana myöntää oikeaksi, minä en ota vastaan. Ja tähän vaaditaan juuri yhä enemmän tämän sanan tuntemus, koska tämä sana paljastaa kaikki harhaopit. Se on niin, että määrätystä raamatun paikasta voi kyllä rakentaa minkälainen oppi tahansa. Jumala on rakkaus. Koska Jumala on rakkaus, niin ei ole niin nokonuuka, jos minä elän niin tai näin. Hän on niin suuri rakkaudessa, että kyllä mä taivaaseen pääsen. Alku oli oikein, Jumala on rakkaus. Mutta se, mikä mä kerron siitä, se on väärä. Tämä on nyt aivan aina yksinkertainen esimerkki, mutta otin sen vain siksi, että ymmärrämme, että voimme määrätystä sanasta rakentaa jotakin, joka itsessään on harhaoppi. Ja siksi on niin tärkeää, että me ymmärrämme tämän sanan oikein ja että Pyhä Henki saa meidät valaista. Ja jos sä kuulet opin tai luet ja sydämessäsi on tuollainen epävarmuus, että onko tämä nyt totta, niin pane se hyllylle ja tarkasta sanasta. Ellei se päde sanan kanssa, niin kiitos, ei mulle. Sillä täällä luettiin, että he tekevät syntiä. Onko se nyt niin valtava synti, jos mun oppini ei ole oikein? Tämän sanan mukaan on, miksi?
Juu, Kristus rakastaa seurakuntaa. Ja hän antoi sille sen opin. Ja harha oppi vie pois tästä.
Meillä on sellainen sana kuin apostolien tekojen luvussa 20, joka sanoo näin, että jakeessa 29 Paavali puhuu Efeson vanhemmistoveljille näin. Sillä minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat vetääkseen opetuslapset mukaansa. Ajatelkaa nyt, väärä puhe. Mikä sen tarkoitus on? Jos ajatellaan, että tämä puhujapöntti nyt olisi seurakunta. Ja tässä seurakunta on koolla. Sitten tulee joku puhuja, joka puhuu väärää. Ja ne kehoittavat opetuslapsia tuo hänen kylänsä. Siis hän on vaihtoehto seurakunnalle. Tässä on seurakunta ja seurakunnan yhteys on täällä sanan pohjalla, mutta väärällä puheella tulee joku, joka sanoo, että tässä minä olen, tulkaa tänne. Ne ovat menettäneet oikeuden, siellä ei siinä ole mitään enää, mutta tässä meillä on halleluja. On vahvoja. Me tarvitsemme uudistusta. Me tarvitsemme lisää Herralta. Mutta me tarvitsemme kaikki tämän sanan pohjalla. Siis uudistus ei tule parempi harhaopin kautta. Ei tule. Vaikka huudetaan halleluja vähän kovemmalla äänellä, niin ei se vielä ole uudistus. Uudistus vie aina Kristukseen. Uudistus on pyhä henki, uudistus on sana. Ja ellei nämä ole, niin se muu, se on niin kuin kuohukerma. Tiedät, sulla on 1 desiliitra kuohukermaa, ja kun sä oikein sitä vispailet, niin siitä tulee 3 desilitraa. Mutta kaikki muu on vain ilmaa. Siinä on yhtä paljon kuin ennen, mutta kaikki muu, mikä lisääntyy siis suuruudessa, kuutiossa, se on vain ilmaa. Siis me emme tahdo sitä, me tahdomme lujaa totuutta, joka on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Sitten on ikäviä asioita myöskin Raamatussa. Raamattu puhuu totta. Se ei anna seurakunnastakaan sellainen merkki, että siinä ei mitään pahaa voi tapahtua. 2 Korinttalaiskirje 5. Siellä puhutaan eräästä ihmisestä, eräästä miehestä, joka eli sellaisessa synnissä, että pakanatkin katsovat, että tämähän nyt jo on liikaa. Hänellä oli hänen hänen isänsä vaimo. No sehän on vastoin kaikkia niin kuin hyviä ajatuksia, mutta ne eivät ottaneet tähän kantaa. Ja pöyhkelivät vielä, ja meillä on niin ihana seurakunta, täällä kaikki almulahjatkin toimivat. Ja Paavali hän sanoi, että kuinka tämä voi olla. Että hän sanoi näin, että sitten kun olemme te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima tulleet yhteen, Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä tämä saatanan haltun lihan tuomioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Siis, jos elää tällä tavalla, niin
Uusi testamentti ei ole yhteiskunnan laki. Vanhan testamentin mukaan tuo olisi jo kivitetty. Mutta uusi testamentti ei ole yhteiskuntalaki, vaan se on laki seurakunnalle. Ja jos tämä tahto elää näin, yhteiskunta päättääköön, mitä ne tekee. Mutta seurakunta päättää, että häntä ei saa pitää seurakunnassa. Hänet luovutetaan saatanan haltuun. Kuinka näin? Hän itse on harkinnut, tänne mä menen. Nyt seurakunta toteaa, hän on siellä. Mutta tämäkin vielä on positiivista, koska että hänen henkensä pelastuisi. Jos hän oikein toteaa nyt, mihin on joutunut, saattaa olla, että hän vielä tekee parannus. Saattaa olla, että hänet vielä voitaisiin palauttaa. Mutta häntä ei voi palauttaa ennen kuin hän herää näkemään olen niin kuin saatanan alueella. Ja saatanan alue on seurakunnan ulkopuolella. Hän jatkaa tässä jakeessa 9 näin. Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ette te seurustelisi huolintekijän kanssa. En tarkoittanut yleensä tämän maailman huolintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalan palvelijoita. Silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, joka kutsutaan veljeksi, on huolintekijä tai ahne tai epäjumalan palvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi, ettekä söisikään semmoisen kanssa. Sillä onko minun asiani tuomittaa niitä, jotka ulkopuolella ovat? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. Poistakaa keskuudestani se, joka on paha. Siis täällä on nimenomaan puhuttu siitä, että mitä maailmassa tapahtuu. Se on seurakunnan, sanoisinko, kannanoton ulkopuolella. Emme niitä tuomitse. Me kutsumme heidät pelastukseen. Jos ne pelastuvat, niin ne muuttavat elämäntyyli kokonaan. Mutta jos joku kutsutaan veljeksi ja on huolintekijä, niin hän ei saa jäädä seurakuntaan. Tietysti hänet voi palauttaa ja hän voi tehdä parannus. Ja ettekä söisi, se merkisi, että ehtoliseen ei saa tulla ihmisiä, joiden asiat Jumalan kanssa eivät ole kunnossa. Mutta tässäkin vielä on kuitenkin kaikesta tästä kielteisestä myönteinen tulos. Tästä vielä sanoisin, niin olen ottanut tällainen kuvio. Perheessä sairaita lapsia hoidetaan. Ei äiti sairasta lasta heitä lumihangelle ja sano, kun olet terve, nyt tuu takaisin. Ei kukaan sano näin. Sairasta lasta hoivataan, hoidetaan kaikin tavoin. Mutta jos lapsi kuolee, kyynel silmin kannetaan perheestä ulos. Meillä täytyy olla tällainen suhde niihin, jotka ovat epäonnistuneet. Pääasia on, että niin pitkälle kuin meistä riippuu, koitamme auttaa, neuvoa, rohkaista ja jopa nuhdella. Mutta jos todetaan, ei ole enää elämää, ei ole enää tahtoa parannukseen, niin silloin he saavat elää ilman parannusta. Ei voi ketään pakottaa, mutta tämä elämä olkoon silloin seurakunnan ulkopuolella. Mutta nyt tästä ikävästä tapauksesta niin tuli kuitenkin hyvä tulos. Ja toinen kirja, toinen luku. viides jae. Täällä on tämä eräs, joka nähtävästi on se sama, josta hän puhui ensimmäisessä kirjessään. Mutta jos eräs on tuottanut murhetta, ei hän ole tuottanut murhetta minulle, vaan teille kaikille jossakin määrin, etten liikaa sanoisi. Semmoisille riittää se rangaistus, minkä hän useimmilta on saanut, niin että teidän päinvastoin enemmän tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän menehtyisi liian suureen murheeseen. Sen tähden minä kehoitan teitä, että päätätte ruveta osoittamaan rakkautta häntä kohtaan. Siis tämä valtava ikävä asia oli nähtävästi tälle miehelle saattanut aikaan tuollainen parannus, että hän hylkäisi koko entisen elämäntyylinsä. Ja nyt Paavali sanoo, antakaa anteeksi ja osoittakaa hänelle rakkautta. Seurakunnan sydän ja syli on auki niille, jotka ovat epäonnistuneet. Se, että jotakuta niin kun erotetaan seurakunnasta, ei se merkitse, että tämä ei koskaan saa tulla takaisin. Vaan kyllä ovi on auki, sydän on auki, kun ihminen tekee parannuksen ja tahtoo tulla takaisin. Ja silloin emme, niin kuin sanoo, no mitä mä sanoin sulle, vaan osoitamme rakkautta. Siis seurakuntayhteys on sitä, että me pidämme toinen toisistamme huoli. Emme niin kuin näin, että vaan arvostelemme heitä, vaan osoitamme myötätuntoa, rakkautta ja koitamme tukea toinen toistamme niin, että niin suuri osa joukkustamme kuin suinkin on mukana, kun hääkellot soivat ja Jeesus kutsuu omansa kotiin.